podcasten møter du dansekunstnere og koreograferne bak forestillingene som vises på Dansens Hus I Oslo. Her kan du høre om det som ligger bak forestillingene, kunstnerisk ambisjon, og om hva som foregår innenfor dansekunsten I samtiden.
I denne episoden møter du koreograf Hege Haagenrud. Hege Haagenrud har siden utgangen av 1990-tallet koreografert mer enn 20 danseverk, både barneforestillinger og danseforestillinger rettet mot et voksent publikum. Forestillingene har blitt vist både I inn- og utland, blant annet på Norske Opera Ballett, Dansens Hus og Bærum Kulturhus her I Norge. I 2007 mottok hun Performing Arts Hub Norges jubileumspris. I 2016 ble hun nominert til Kritikerprisen, og I 2017 ble hun tatt ut som Aerowaves-kunstner med forestillingen The Rest is Silence. I 2020 koreograferte hun verket The Commoners for Nasjonalballetten, som mottok svært gode kritikker. I sitt arbeid med dans og koreografi hun interessert I sambandet mellom tekst, gester og bevegelse. Hei, Hege Haagenrud.
Hei, Jonas.
Velkommen til Dansens Hus podcast, og takk for at du her med meg I dag. Du kommer om en liten stund til Dansens Hus og skal presentere forestillingen Do Not Stand Too Close. Men før vi begynner å snakke om den, så har jeg lyst til å snakke om deg. Hva gjorde at du begynte å jobbe med dans?
Jeg tror jo egentlig aldri at jeg hadde noen sånn plan B, så jeg har vel egentlig... aldri tenkt at jeg skulle gjøre noe annet. Som barn så var det jo på en måte selvfølgelig danser jeg skulle bli. Mm. Og så kjente jeg jo rett og slett, ja, når jeg ble voksen og faktisk ble utdannet, at jeg nok ikke så glad I å stå på scenen eller få oppmerksomhet selv. Eller jeg kan godt få oppmerksomhet, men altså, at andre står på scenen for meg, eller at jeg snakker gjennom andre på en måte.
Mm. Mm. Og det var det da som gjorde at du I 2002 startet å koreografere?
Ja, jeg startet litt før det. De som utdanner seg nå har et nært forhold til det å koreografere eller lage ting selv. Mm. Jeg tror at den generasjonen jeg så var det på en måte danserpedagog eller koreograf, og det var liksom litt mer definert. Mm. Men jeg bodde I Praha I 1,5 år. Ja. Hadde fulgt med min daværende kjæreste som studerte, og så hadde jeg jo egentlig ikke så mye å gjøre. Så begynte jeg å undervise på HAMO, som sånn Academy of Fine Arts der. Mm. Og det var vel egentlig da jeg kjente også mer og mer det, nettopp det at jeg har ikke så lyst til å stå på scenen selv, men det utrolig gøy å jobbe med, være tilskuer og skaper samtidig på en måte. Mm. Så da begynte jeg jo egentlig der på HAMO med noen av de som var der, og koreografere med de, men å vise det liksom I andre fora I Praha. Så var jeg I Göteborg I noen år, på Ballettekonomien og underviste der, og da koreograferte jeg også for de, og da begynte jeg å kjenne at ok, men det... Det her jo kanskje et fag som jeg faktisk kan være god på. 2002, det var vel, ja, det var også litt sånn tilfeldig at jeg ble kastet inn sånn I barneforestilling. Jeg hadde liksom fått barn selv, jeg hadde mamma perm, og igjen, unnskyld Frans, men kjeda meg litt.
Ja.
Så det var vel egentlig der, og da var det jo Scenekunst Østfold som, eller altså den gang så het det vel noe annet. Så jeg lurte på om jeg kunne lage en barneforestilling. Mm. Og da hadde jeg aldri laget en barneforestilling. Så det startet egentlig med det. Jeg har jo laget veldig mye barneforestillinger. Mm. Jeg vet jo at noen av de som da går inn og liksom lager teater og danser for barn, så har de på en måte en sånn, det dette de skal. Og for meg så det et gøy uttrykk og et gøy publikum, fordi at jeg har et publikum som da ikke det ikke meg som publikum I dag. Det liksom, det barnet. Mm. Og da, det gir en helt annen, det kan glede meg mer å gjøre det fordi at jeg blir ikke så redd
ja.
Som når jeg gjør voksenforestillinger. Jeg synes det mye skummelere å gjøre ting for folk som meg.
Ja, hvorfor det?
Jeg vet ikke, det noe med at det gir meg en sånn mening med at jeg lager noe for noen som har kanskje et åpent sinn og som ja, jeg føler kanskje litt det jeg føler nå med å komme hit, jo på en måte at jeg gleder meg jo utrolig til å selv se denne forestillingen ferdig, og det jeg synes vi på veldig god vei, og, men allikevel så har jeg jo hele tiden den ja, litt sånn, ja, jantelov, eller kall det hva du vil, som liksom, at jeg føler litt på, fordi at vi et såpass lite felt, så lager vi veldig mye hvor vi kommer og ser hverandres verk. Det ikke til å komme unna. Altså, samtidig så det jo også utrolig gøy å gjøre ting for voksne, fordi at du ikke må ta hensyn på samme måte som du gjør med en forestilling som skal ut til et ungt publikum.
Mm.
Så jeg kan være drøyere, liksom. Mm. Det veldig deilig.
Mm. Og du har jo skapt over 20 dansverk og forestillinger.
Mm.
Det ganske mye, vil jeg si.
Mm. Ja, det
og når du ser tilbake, dette et stort spørsmål, Hege. Ja. Ser du en rød tråd som markerer seg i interesse, tematikk og formuttrykk som får lov til å gå litt igjen gjennom kunstnerskapen din?
Ja, det gjør jeg definitivt. Jeg tenker jo at jeg har en veldig tydelig estetikk.
Mm.
Jeg tror at jeg ganske lett gjenkjennelig.
Mm.
Og det jo både pros and cons, fordi at det jo den der redselen for gjentagelsen, og som du sier, nå har holdt på, har gjort 20 verk, og, liksom, og har tenkt å fortsette. Kunstneren Jan Groth, han med streken.
Ja.
Ja. Det har vært en inspirasjon, fordi at for meg det ikke interessant å gå inn og si, nå skal jeg lage en forestilling som helt annerledes. Jeg tror kanskje noe av det viktigste for meg og det som kanskje gjør at dans et litt vanskelig medium for meg også, jo det at jeg synes at bevegelse uten motivasjon ganske vanskelig.
Mm. Mm.
Jeg sliter litt med å se at man måtte, bare danser. At jeg veldig opptatt av et filmatisk fokus, at det veldig tydelig hvor publikum skal ha oppmerksomheten sin, og jeg jo veldig tilbakeholdt kanskje i bevegelsene. Jeg glad i detaljer det morsomste jeg vet, å kunne gå inn i det.
Mm.
Så jeg vil jo ha noe som veldig presist og detaljert. Samtidig så tenker jeg, og det kanskje der også tekst har kommet inn, det jo virkelig min guilty pleasure, fordi at jeg kanskje har følt at som koreograf så burde dansen være nok.
Ja.
Og for meg så ikke dansen nok. Jeg trenger en kontekst for å løfte det opp til noe som jeg selv da, synes interessant.
Mm.
Jeg liker det dokumentariske, det litt sånn brutale og upolerte sats i en kontrast til det veldig presise bevegelsespråket.
Du har, som du sier, jobbet med det dokumentariske.
Mm.
Både som tematisk utgangspunkt, men jeg vil jo nesten si at det har blitt en slags metode for deg.
Ja, ja.
Kan ikke du fortelle litt om det?
Altså, jeg har jo hatt lenge en sånn, som jeg har sagt tidligere, liksom guilty pleasure i forhold til det med tekst. Mm. Samtidig så tenker jeg også at jeg har fått litt ro på å tenke at men det en metode.
Mm.
Det grunnstenen, og så det hva skal jeg snakke om?
Mm.
Det jeg veldig opptatt av jo å klare å sette seg inn i andres synspunkter og forståelse av virkeligheten. Det tror jeg vel en ting som kommer tilbake stadig, som jeg også gjorde med The Common News på operan, hvor vi hadde liksom intervjuene med Trump-supportere og folk som for det jo ganske lett å ta avstand, og det ganske lett å latterliggjøre, men klarer man å finne balanse mellom det liksom komiske og det emosjonelle i mennesket, i liksom den der liksom sårbarheten og størseligheten, men også det vakre i det her. Altså, folk mener jo ikke å være dumme eller onde, eller altså i den forestillingen, det jo noe de virkelig kjenner dyp, og det handler jo ofte om redsel. Mm. Det handler jo ofte, det kommer jo ofte fra et sted av ikke nødvendigvis uvitenhet, men redsel for sitt eget liv, eller for tilkortkommende, eller hva man ikke får, eller.
Mm.
Så det noe av det som jeg tenker viktig, og det jo noe av det som jeg tar inn i den forestillingen her også. Mm.
For dette med det dokumentariske har du brukt som et utgangspunkt for flere av verkene dine.
Mm.
Og som du sier her nå, så det nesten som at det skal få fram en, i alle fall utfordre en slags empatisk tankegang blant publikum.
Mm.
Jeg interessert i Do Not Stand Too Close. Hva det som ligger bak prosjektet?
Do Not Stand Too Close jo sånn fra et sånt diplomatskriv som folk får når de kommer til England.
Mm.
Det skal være diplomat i England, som handler mer om høflighet og forståelse for en annen kultur, som at britene da ikke ønsker at folk for tett. De litt reserverte og vil gjerne ha litt sånn personal space.
Mm.
Så det var jo det den kanskje startet med litt, var jo også at jeg synes det interessant, fordi at britene også har jo et ganske sånt stort problem i forhold til road rage eller altså det mye de et ganske aggressivt folkeslag.
Mm.
En del av de. Det jo enten holde alt tilbake eller så det liksom burst out. Så det var vel egentlig noe jeg startet med der som jeg synes var interessant.
Mm.
Så har det gått videre til noe som jeg fortsatt står ved, men som igjen kanskje handler mer om metode, som handler om hvor farget vi da, hvem som sier noe fremfor hva som blir sagt.
Mm.
Så den jo fortsatt relevant inni det her, men det har nok gått over til mer og mer å handle om en forståelse for, og ikke være så redd for aggresjon da, for jeg tror kanskje at når jeg begynte med prosjektet, så det at jeg liker ikke konflikter, jeg synes det ubehagelig med aggresjon, men hvis man ser litt forbi det, så kan man også tenke, men det så farligt? Det bare en følelse. Det liksom, det jo et tegn på en sårbarhet og en tilkortkommenhet hos de som blir sinte.
Mm.
Og det noe med liksom, ok, men la folk være sinte og klare å høre hva de faktisk sier allikevel, eller ha en forståelse for det sinne, se hva som ligger bak, vel kanskje det som har blitt kjernen i verket nå etter hvert. Så det har rett og slett blitt et sånt langt dypdykk inn i nettet og ja. YouTube og
Groms der.
Veldig mye groms,
mm.
og jeg tror faktisk det har vært interessant, for jeg tror jeg har blitt ganske sånn nede av det i perioder, for at jeg har sittet så mange timer og bare hørt på sint og trist og hatefulle mennesker,
mm.
men jeg har prøvd å nå finne en balanse i det her. Jeg tror jo også at det blir faktisk en ganske morsom forestilling, fordi at det jo noe som litt komisk kanskje med mennesker som mister det, vi liker det jo også, på en eller annen måte så det litt underholdende.
Mm.
Det jo et drama som skapes i en ganske sånn flat hverdag når noen plutselig klikker.
Mm.
Så det jeg prøver her nå å balansere det, at vi skal ikke, det ikke en latterliggjøring av de, men det noe med å, satt i denne konteksten, så vil noe oppleves som komisk, selv om det kanskje egentlig ikke det i det hele tatt.
I teksten, om forestillingen, så har du brukt noen sitater fra enkelte sånne reality show.
Mm.
Der også det jo mye av dette gromse.
Mm.
Men der det jo sånn at dette gromse, som egentlig veldig mørkt og skummelt,
mm.
blir gjort om til underholdning,
mm.
lettbeint underholdning,
mm.
som veldig engasjerende.
Mm.
Gjennom din koreografiske praksis interessert i dette her som handler om empati,
Mm.
heller enn brød og sirkus, ikke yeah. sant?
Mm. Yeah.
Og sånn gjør du dette til et koreografisk prosjekt. Det et liksom stort spørsmål mm. igjen. Da. Men jeg yeah. synes det fascinerende, fordi mm. det, som du sier, det lett at det blir komisk.
Jeg tror de fleste i etterpåklokskapens blikk hadde også klart å se at det jo noe komisk i dette her.
Mm.
Men fordi at det skjørt da, det hadde jo ikke vært gøy hvis det på en måte, det ikke noe gøy å høre på liksom, altså det jo noe med det at de har den der hjelpesløsheten og skjørheten i seg,
mm.
som jeg tror at det noe allmenngyldig i det, så selv om de menneskene, akkurat de har blitt outa på det, så har vi det alle i oss.
Mm.
Og det jo kanskje den allmenngyldigheten av disse følelsene som noen da har satt ord på, som de kanskje ikke helt, noen har jo meldt seg på Big Brother og uten å helt skjønne konsekvensen kanskje, mm. eller det greit, mens andre har blitt filmet i smug og ikke klar over at de med på det her.
Mm.
Men det noe med den allikevel at jeg håper at folk som ser på, det skal ikke være en distanse hvor de tenker sånn, åh gud, for noen idiotiske mennesker, kanskje litt innimellom, men det mer enn, så dumme vi mennesker her, det mer enn sånn,
mm.
unison følelse av, av gjenkjennelse, håper jeg. Mm. Det viktig.
Mm.
Mm.
Kan ikke du fortelle litt om valget utover gruppe, og hvordan du har jobbet med de?
Det jo dansere som villige til å jobbe ekstremt hardt, og jeg ser jo at denne prosessen ekstremt krevende,
mm.
Så du må like å pugge tekst, de lipsynker jo til ekstremt mye forskjellig tekst,
mm.
så de må jo samtidig som de lærer seg gester, samtidig som de går veldig inn og har en karakter gjennom hele forestillingen. Så de må jo på en måte være ganske... men først og fremst så handler det om at dansere som selvfølgelig veldig gode tekniske, gode på uttrykkene, mm. Men som også jobber ekstremt hardt.
Mm-mm. Jeg vet at i og med at du jobber så mye med tekst, så det gestisk også blitt en slags signatur mm. for deg
mm.
å jobbe med gest som koreografisk katalysator, om man skal bruke et litt sånn svevende ord. Hva det med det gestiske som så spennende?
Ja, det var når jeg jobbet på operan, og så fikk jeg gratisbilletter til La Bayadere. Det slo meg plutselig der, og det burde jeg sett tidligere, men det har jeg ikke gjort, at, ok, han gjør disse liksom, nesten sånn tegnspråkene som betyr ting. For meg, som da ikke kjenner tegnene, og som da ikke kjente La Bayadere-historien, og som heller ikke hadde lest hva den handlet om på forhånd, så ga det jo ikke så veldig mye mening. Så det slo meg også at dette jo på en måte en liksom kode og språk for, den, i hvert fall tidligere for overklassen, og kanskje nå også, men altså, man kjenner historien, man kjenner tegnene, man vet hva man får. Så det begynte jo egentlig der på operan at jeg hadde lyst til å gjøre det et prosjekt hvor vi brukte de klassiske gestene. Så da kom jeg i kontakt med en danser som underviser på Kio, jeg vet ikke om hun professor i klassen, men hun hadde i hvert fall liksom, var en av de som var veldig peiling på alle de her forskjellige tegnene. Så slår man at det jo egentlig ganske få ord. Det et veldig lite vokabular.
Vakke, dans, gråte, prins, dronning. Ja.
Konge, Den er jo, og det henger jo ikke så veldig mye sammen. Altså når man da skal ta tekster fra i dag, så blir det veldig få tegn, så da begynte vi å lage tegn.
Ja.
Så det ble egentlig en sånn, vi konstruerte, vi lagde tegn som da, og det skal jo ikke være et tegn som for overtydelig, det en fri assosiasjon, noen ganger så handler det mer om en, liksom, dynamikken i ordet, andre ganger så det kanskje et kjempetydelig tegn, og så kommer det noe som veldig vagt etterpå, men vi bygde opp et slags vokabular, som man da sier enten liksom samme ordet, eller rett etterpå, eller altså. Så vi jobbet med å liksom fornye, på en måte, veldig presensivt, men fornye den klassiske balletten, til å kunne fortelle en historie som var mer relevant i dag.
Ja.
Og så hadde man jo ikke hatt ordene, så hadde jo ikke folk skjønt hva man sa, men som et uttrykk, og som en liksom, det var gøy å gå inn og liksom utforske det. Mm. Så jeg har egentlig, der snakket de selv, men så har jeg jo gått mer og mer inn i lipsynkingen, for det noe med det dokumentariske igjen, at du bevarer alle de små tingene, lydene rundt, det å kunne bruke lyd, som man hører liksom en bil som går forbi, noen andre som roper, og prøve å ta inn så mye som mulig av alt det som skjer, som man jo ikke får i sånn clean studio som det her. Og bruke alt det som på en måte en slags musikk eller en stemnings, en følelse av real life i en konstruert setting. Mm. Så det jo litt det her, og det veldig konstruerte, som jo det gestiske, og det minimalistiske formspråket, sammen med en tekst som veldig fri, og som hentet inn fra et helt annet sted. Det noe med den danseren som et medium, tenker jeg, at det nesten som danseren på en måte en kropp her, som får bare jopp, så kommer noen inn og begynner å snakke gjennom de, og så kommer gestene litt sånn, nesten litt sånn ufrivillig, som om de ikke har helt kontroll, at de blir på en måte, som et medium blir overtatt da. Det jo det vi jobber med, som jeg synes veldig gøy. Så det vel egentlig, det var vel det du begynte med i hvert fall.
Avslutningsvis, kan du fortelle litt om de estetiske valgene du jobber med nå, og har tatt?
Ja, som jeg sa, så det jo, jeg veldig opptatt av det her, som jeg sa helt i starten, det filmatiske perspektivet veldig viktig. Dels så det jo det at jeg, hvis det veldig mange dansere på scenen som gjør forskjellige ting, så blir jeg liksom stresset, for jeg føler at det å sitte og gå glipp av noe hele tiden, eller klare på en måte ikke det her overblikket, da, jeg synes det vanskelig. Så jeg vil gjerne liksom spisse det inn sånn publikum sitter i en litt sånn ro på at, ok, det her vi skal se, det det ene estetiske valget. Så har vi sånn som her nå, det har jeg også jobbet med kjempestore kjoler, kyser, alt det er veldig stramt og veldig liksom overdrevet, og det også noe for å få litt den her hoff-følelsen, og litt sekten kanskje, med at de alle liksom litt like og litt støkk i sin egen katastrofe. Og så, ja, så jeg liker jo å jobbe I det her. Så en annen ting, det kanskje ikke et estetisk valg, men det jo et valg at, som folk kan vite, at jeg lager aldri lange forestillinger. Og det rett og slett for at jeg synes at, dels så handler det om tiden vi har til rådighet, men det handler også om at det så tett pakket med informasjon I de tingene jeg gjør. Det så mange detaljer, det så mye som skjer, at jeg tror at... Jeg vil aldri over en time.
Nei.
Og for meg så den ideelle tiden å se en, altså den ideelle forestillingen varer 50 minutter. Sånn generelt. For jeg føler veldig ofte etter det så begynner det å bli liksom...
Opprepende.
Ja. Mm. Og nye starter og nye slutter. Og, med mindre, ikke sant, med mindre det tekst så sier jeg mot meg selv, for egentlig så burde jeg nok kunne ha en kjempelang. Men det jo forskjell på å ha et teaterstykke hvor du har en tekst med en gitt, et gitt narrativ. Mm. Men her lager vi på en måte, vi forteller jo ikke en historie med en begynnelse, midt og slutt, men vi gir portretter av forskjellige mennesketyper. Ja, nei, så det er det ene. Korte og konsise forestillinger, filmatisk fokus. Og jeg tror det blir ganske gøy. Det mye, det er, jeg vil heller ikke ha det kjedelig. For det er liksom det verste jeg vet, å på en måte kjede meg på forestillingen.
Dansens Hus podcast en in-house-produksjon laget av formidlingskonsulent Jonas Øren. Musikken skapt av Bassmo Beats, og mitt navn CC Kolstad.